Først så må jeg vel nesten takke for invitasjonen. En gammel gråhåret mann som synger på sin siste salas når det gjelder hvertfall forkynnelse. Men takk skal dere ha. Det veldig koselig at jeg blir invitert til menigheten her. Jeg setter jo pris på det. Og jeg like nervøs hver eneste gang når jeg kommer her og skal forkynne. Men, vi skal se hvordan vi kan bli loset igjennom av dette her. Teksten jeg skal lese, den hentet fra 2. Korintierbrev, kapittel 5. Og der står noen vers derifra 17, som jeg vil lese sammen med dere. Ikke ukjente vers. Jeg har talt over de mange ganger på ulike måter. Ulik alt annet i dag også, regner jeg med. Men vi leser i Jesu navn. Den som i Kristus, en ny skapning. De gamle borte, de nye blitt til. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsont oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskap om forsoning til oss. Så vi da utsendinger for Kristus, og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Slik lyder Herrens ord. Gode Gud i himmelen, vi takker deg for at vi kan få lov til å samles om ditt ord, i ditt navn, i ditt hus. Takk for at du til stede slik du har lovet i ditt ord. Der hvor to eller tre samlet i ditt navn, der har du sagt, der vil du være iblant oss. Og det kjekt å se hverandre. Men vi vet at vi til stede her for noe mer enn det. Vi vil gjerne høre din stemme, gjerne bli berørt ut av åndens kraft og opplysning, møte deg, Herre, som den oppstanden og levende, og som kan fornye våre liv og lære oss å leve på en riktig måte. Hjelp oss, Herre, i dager som kommer, men nå ber vi deg først om at du hjelper oss i dag, her og nå, til å sitte lyttende og åpen for deg. I Jesu navn. Amen. Det ett vers her, og det vers 18, som skal bli mitt liksom, kjernevers. Jeg skal bruke de andre versene også. Og der det en liten setning i det verset. Men alt av Gud. Men alt av Gud. Den 31. oktober 1517 så det en augustinermunk som slår opp 95 teser, som vi kaller det, på slottskirkedøren i Wittenberg. Han protesterer mot den katolske kirke og mot pavens misbruk av makt og verdsliggjøring av kirken. Navnet Martin Luther, de vet dere. I fjor feiret vi altså 500-årsjubileum for nettopp reformasjons spede begynnelse, kan jeg vel si. Nei, jeg sier ikke at jeg lutheraner, og det kanskje ikke de fleste av dere som sitter i stolene her heller. Men jeg vet at alle vi som betrakter oss som evangeliske eller evangelikale, står i stor takknemlighetsgjeld til den arv ifra Luther og de mot som han representerte der for 500 år siden. Vi nyter frukten av den. Når vi snakker om Kristus alene, nåden alene, troen alene, skriften alene, da det et teologisk arvestykke ifra Luther, eller Luthers nyoppdagelse, for å si det slik, av hva Paulus lærte oss om dette. Når han sier for eksempel i Korinterbrevet 1, «Jeg vil ikke vite noen andre hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet.» Og det noe som har samlet de evangeliske kristne til alle tider, midt i all den splittelse vi har hatt også, så det navnet Jesus. Det var Luthers budskap. Det var Paulus sitt budskap, og det håper jeg skal være mitt budskap. Det i hvert fall mitt ønske, å formulere temaet «Alt av Gud». Fellesskap med Gud, det de fleste religioners mening og mål, også kristendommens selvfølgelig. Og vi leser og kjenner til at i begynnelsen var det harmoni. Gud gikk i hagen, mennesket gikk i hagen, uttrykk for at her var det et fellesskap. Men denne harmonien og dette fellesskapet, det ble ødelagt. Det ble et katastrofalt brudd, og vi skal ikke oppholde oss mer med det. Men selv om mennesket viste Gud ryggen, så elsket og elsker Gud og lengter Gud etter fellesskap med oss. Og han har kalt menneskene på nytt, mange ganger og på mange måter, sier Bibelen. Og hva noe av det han kaller oss til? Jo, det sier Paulus i 1. Korinterbrev 1:9. Gud har kalt oss til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Han kaller på nytt til dette fellesskapet. Problemet at vi, alle og enhver, ofte mer opptatt av meninger om Gud og diskusjoner om Gud, enn å eie fellesskapet og livssamfunn med Gud. Tanken med en gudstjeneste ikke noe mindre eller noe annet, slik jeg forstår det, enn et møte mellom Gud og mennesker. Fellesskap med Gud. Og har vi ikke møtt Gud i et møte, da det spørsmål hva vi i det hele tatt har gjort der. For Gud til stede. Der hvor to eller tre samlet i hans navn, eller i mitt navn, som han sier, der jeg midt iblant dem. Hadde dette virkelig gått opp for at Gud Jesus Kristus midt iblant oss? Vi har alle muligheter for å oppleve Guds nærvær og Guds fellesskap. Vi trenger ikke å reise til megakirkene i USA for å møte Gud, selv om mange har møtt han der. Og vi trenger ikke å stige opp på de høye følelsesmessige mountains for å møte Gud. Selvfølgelig følelser godt, og jeg takker Gud for alle gode følelser, og jeg skulle gjerne hatt mer ut av de. Og han finnes der også. Men han der uten våre følelser. Og vi trenger ikke, som noen elsker, å synke ned i det dype dyp og de mørke stundene og bli den virkelig grubleren. De høres kanskje veldig intellektuelt og snobbet ut og kunne liksom være der nede en liten stund. Men, Gud finnes der. Absolutt. Men vi behøver ikke der. Nei. Gud oss nær her. Dere som sitter på stolene her i dag, dere kommet inn i Guds hus. hvor Guds menighet, hans folk, er samlet, og hvor Gud selv er til stede, for å åpenbare sin herlighet, for å gi oss sin nåde på ny, for å fortelle oss hvor sikker den frelse er som vi har, og for å bringe oss i enda nærmere fellesskap med han. Det som betyr noe i denne gudstjeneste, er ikke hva vi som mennesker presterer. Det er ikke likegyldig, det er ikke det jeg sier. Men det er ikke det som betyr noe. Hva vi får til av sang og musikk, forkynnelse, møteledelse og andre prestasjoner, det som betyr noe, det er at Kristus er her og er oss nær ved sitt ord og ved sin ånd. Det var jo noe av dette som Paulus uttrykker i Romerbrevet 10. Vi behøver ikke å fare opp til himmelen for å hente han ned. Vi behøver ikke å fare ned i avgrunnen for å hente han opp. Nei, Kristus er oss nær. Ordet er oss nær. I vår munn, ved vår bekjennelse, i vårt hjerte, i vår tro, i forkynnelsen. Jesu løfte står fast. Jeg vil møte dem der hvor de er samlet i mitt navn, to eller tre eller flere. Og ut fra det som jeg nå har sagt og allerede brukt noe tid på, så vil jeg ta tre punkter, prøve å komme igjennom tre punkter om dette. Alt er av Gud, og jeg vil bruke Guds forsonende tjeneste som utgangspunkt. For her nevnes Guds forsonende tjeneste på tre forskjellige måter. Det ene, og helt grunnleggende, det er Guds forsonende tjeneste for oss. For verden. Det er den objektive siden ved forsoningen, altså helingen av bruddet som en gang skjedde. Guds forsonende tjeneste for verden ble til, ikke på vårt initiativ, men på Guds initiativ. Det er Gud som handler, som griper inn og reparerer de som er gått i stykker. Verden, du og jeg, er ikke aktører. Her leste vi i vers 19. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Det er Gud som er subjektet i frelsen. Gud begynte, Gud gjennomfører, og gjennomførte, og Gud fullfører. Den måten å gjøre ende på, det dype skisma som var mellom oss og mennesker, det strider jo mot all sunn fornuft og vanlig juss. Og jeg har sittet i går, var på generalforsamlingen i Misjonskirken Norge, og satt med en skarpskodd i hodet. Ja, brukte sin fornuft, og vi havnet på hver vår planet, holdt jeg nesten på å si. Likevel, ja. For det er ikke spørsmål. Dette med forsoning, det strider jo mot menneskelig fornuft. Vanligvis er det jo slik at det er vi som har forbrutt oss, som skulle komme ydmykt og be om unnskyldning, om tilgivelse, om heling ut av det hele. Og så gjør Gud det på en helt annen måte. Gjennom julens budskap, inkarnasjonen, så er det jo han som stiger ned og legger seg nesten flat for at vi skal komme til tro. Så kan vi si akkurat hva vi vil. Vi kan føle at, ja, men så ille står det ikke til med oss. Og vi har nå vel ikke brutt loven. Therese Johaug, hun satt og gråt sine modige tårer, og jeg hadde så vondt av henne. Ja, hun hadde jo bare smørt noe på leppene. Ja, og så ble det brudd på dopingreglementet. Jeg skal bevise at jeg er uskyldig. Ja, hvor mange er det ikke som sier, ja, jeg gjør så godt jeg kan. Det ikke mye jeg har gjort galt. Det faktisk alt mennesker som tror det. Ja. Og jeg skal bevise at det står bra til med meg. Nei, dommen falt, og dommen faller. Saken at vi var så dypt falt, at vi var fullstendig ut av stand til å gjøre som helst noe til forsoning og frelse. Romerbrev 8 sier, vi var maktesløse, fordi vi var av kjøtt og blod. Vi var mennesker. Vi var ikke herre over synden, men vi var faktisk talt treller under synden. Ikke hadde vi vilje om forsoning. Ikke hadde vi ønske om forsoning med Gud. Og ikke bare det. Om vi hadde hatt vilje og ønske, så hadde vi likevel ikke hatt evnen eller muligheten til å gjøre noe. Vi var fortapt, som Bibelen sier. Fortapt. Det finnes ikke én som forstår, sier Paulus. Ikke én som søker Gud. Alle kommet på avveier, alle fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. Ja, dette ikke bare en skremmende attest. Dette jo en dødsdom over oss som mennesker. Det karakterdrap skriftlig. Og det stemmer med Bibelen. Vi var døde på grunn av våre misgjerninger og synder, sier skriften. Situasjonen var altså den, og altså den, at om verden skulle reddes, og de gode forholdene mellom Gud og mennesker igjen opprettes, så kunne ikke Gud regne med oss. Vi var døde på grunn av synden. Hjelpen måtte komme annensteds fra, og det hadde jo allerede salmisten oppdaget. Hvor skal min hjelp komme fra, sier han. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. De var altså Gud, den allmektige skaper, som måtte ta initiativet for å forsone verden med seg selv, drevet av en ubetinget og evig kjærlighet til en fortapt verden, så offrer Gud seg. Forsoningen mellom verden og Gud er Guds verk alene. All er av Gud. Det neste vil si om akkurat det punktet der, Guds forsonende tjeneste for oss, det at Guds forsonende tjeneste ble til ved Jesus Kristus. Det var Gud som i Kristus forsonet verden med seg selv, stod det i vers 19. Forsoningen skjedde på Golgata. Frelsens grunnlag ble lagt langfredag av ham som ikke visste av synd, men ble gjort til synd for oss. Han betalte vår gjeld, ikke med sølv eller gull, som Peter sier, men med sitt eget blod. Han kjøpte oss fri, og gjeldsbrevet som gikk oss imot, naglet han til korset. Vi har hørt det mange ganger, og allikevel så ligger det vår menneskelige natur så veldig nær å tro at vi på en eller annen måte kan gjøre i hvert fall noe til vår frelse. Ja, vi kan vel be litt mer. Vi kan vel lese litt mer. Vi kan vel offre litt mer. Vi kan vel blidgjøre Gud på en eller annen måte. Gjøre noe som fortjener lønn og ros. Eller holde oss borte fra noe klanderverdig. Og så får vi kanskje litt bedre samvittighet, for samvittighet er ikke alltid styrt etter Guds ord. Mye av dette kan sikkert være vel og bra. De kan tilfredsstille meg. De kan gi meg ryggen fri. Og selv om de bringer mye bra til menneskene omkring meg, så bringer de meg ikke en millimeter nærmere Gud. Alle dine fromme gjerninger bringer deg ikke en millimeter nærmere Gud. Det er en ydmykhet som jeg tror kan medvirke til den som tror at den kan medvirke til Guds forsoning. Ja, det er i tilfelle, i beste fall, en stor misforståelse. Vi er faktisk talt for sent ute, dere. Vi behøver ikke gjøre noe for å bli elsket av Gud. Gud sier selv at han har elsket oss med en evig kjærlighet. Så du som sitter og tror at du ikke kan, kan Gud virkelig elsket meg? Ja, du har det skriftlig. Før Jesus Kristus kom til verden, så sier han, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og vi er allerede forsonet med Gud. Det gjorde Gud på korset ved Jesus Kristus for 2000 år siden. På korset døde han i vårt sted, i mitt sted. Han døde min død. Han tok min straff og våre synder. Jeg ble frikjøpt. Jeg står her. Jeg gjorde ikke noen ting for det. Jeg var ikke engang født når han gjorde alt dette. For alt er nemlig av Gud. På korset får synden sin rettmessige dom. Og synderen får sin helt ufortjente tilgivelse og frihet. Bare slik kunne Gud samtidig være rettferdig og gjøre den rettferdig som tror på han. Kristi kors viser Guds makt over synden og Guds mulighet med synderen. Guds forsoningssted er korset. Guds nådemiddel er Kristus. Derfor kunne reformasjonsfedrene si Kristus alene. Og jeg har så lyst til å få plantet det inn i dere. De står ikke på deg. Det er Kristus alene som er hele vår frelsesgrunn. Og vi kommer ikke utenom han heller. Jeg fikk en bok opp i hendene for en tid siden. En tidligere misjonsforbundspastor, nå prest i den norske kirke, hadde skrevet en bok hvor han snakker om de abrahamittiske religioner. Jødedom, kristendom og islam. De abrahamittiske religioner tror alle på én Gud. Og én Gud som er full av kjærlighet og bringer nåde. Men Kristus ble på en måte, når jeg leste boken, jo lengre ut jeg kom inn, så ble han mindre og mindre viktig. For det var vår tro som betød noe. Ikke hvem vi trodde på. Men at vi hadde en tro, og da tro på én Gud. Men Kristus, som ikke muslimene tror på, som ikke jødene tror på, likevel, og bare håper på jødene, det skulle være frelsesgrunnlag nok. Jeg satt med en på generalforsamlingen, jeg kom derfra i går i Misjonskirken Norge, satt med en i lang tid og snakket med. Han hadde også skrevet en bok. Han skulle sende den til meg. Men han snakket om troen. Troen, å ha troen og viljen og engasjementet og overgivelsen som nødvendig for frelse. Og da var det egentlig det samme om du var kristen, jøde, muslim, buddhist, hinduist, eller hva du enn var. Bare du hadde troen, overgivelsen, hengivelsen, og ikke regnet med deg selv. Og jeg tror det er der fremtidens kamp kommer til å stå. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Men det er der kampen til å stå, kommer til å stå. Det er ikke kvinnelige eller mannlige prester og pastorer. Den kampen er nesten over. Jeg tror heller ikke kampen først og fremst å stå om homofile eller heterofile ekteskap eller sånn. Den skal vi ikke ta lett på, så det ikke det jeg sier. Men det helt det som kommer til å bli fremtiden, det det helt grunnleggende, det helt sentrale, det som skiller kristendommen ifra alle andre religioner, eller ifra religioner, for å si det sånn. Det nemlig at vi tror at Kristus nødvendig til frelse. Og der finnes ikke frelse i noen annen. Det ikke vår tro, vårt engasjement, vår bevissthet. Men der fremstod en mann en gang i tiden som sa at jeg og Gud, vi rett. Og som tok vår synd og vår skyld opp på korset. Og det det som det inkluderende, for dette gjelder alle. Og det det som det ekskluderende, for det gjelder bare de som tror dette. Og da vi over i det neste som ville si om dette her, Guds forsonende tjeneste for oss, det at det gjelder alle mennesker. Gud forsonet verden med seg selv. Verden, alle. Ikke bare de fromme, de søkende, de mest, som mestrer livet. De også selvsagt et ryddig og ordentlig liv. De diskvalifiserer ikke noen, men de holder ikke. Det det som De holder ikke. Om en aldri så moralsk rettskaffen og sannferdig, så må der, så vi besmittet av synden. Og vi må ta imot nåden i Jesus Kristus for i det hele tatt å bli frelst. Det forsoningens selve grunnlag. Vers 15 så står der at Kristus døde for alle. Og det det vi har lest som ganske små opp igjen og holdt oss stille fra Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden. Ikke søndagsskolelæreren, ikke pastoren, ikke diakonen. Men Gud elsket verden så høyt at han ga sin sønn den enbårne. Og så utifra dette, så har ikke jeg tid til å ta så mye mer nå i dag. Det ser jeg på klokken. Så kommer Guds forsonende tjeneste i oss. Det noe som skjer subjektivt, personlig, fordi det har skjedd noe objektivt utenfor oss. I 1956 så var jeg på et juniorstevne i Salem i Kristiansand. Og jeg kom inn i gamle Salem i Elvegaten. Og Gud hadde kanskje begynt å kalle meg, de vet jeg ikke. Men jeg kom inn døren og så på fondveggen. Han tek ikke glansen av livet. Og alltid meg protesterte, jeg husker det som den dag i dag, det var bare noen som sa, det er ikke sant. Fordi jeg ønsket jo, var jo oppfordret på deg med en bestemor og bestefar som daglig var for oss, og visste veien. Men at Jesus ikke tek glansen av livet, det var jo en stor løgn. Og jeg protesterte som best jeg kunne inni meg, på hele det juniortreffet som var i to dager da. Det var den året da Varoldbroa ble innviet, og vi var ute og så på det også, i den forbindelse. De passet meg bedre. Et år senere, så kommer jeg på et juniorstevne i Telemark. Og jeg kjente Gud var nær, og jeg ville ikke innrømme det. Jeg så inn fra Arendal Misjonskirke der, Sverre Solberg, han spilte fotball. Og det var herlig, tenkte jeg, for fotball, det gikk ikke an å spille hvis du var kristen i ånden. Men det var herlig å se en som spilte fotball. Han, det i hvert fall en til som ikke kristen. Ja. Og så satt vi og spiste, og så var det et par kristiansandere som var så uskikkelige med bordet. Og at den ene skulle bli min svoger senere, de visste ikke. Men jeg tenkte, der har jeg I hvert fall to til. Ja, de I hvert fall ikke kristne. Jeg får alliere meg med dette. Ja, og så satte jeg meg ved siden av en beskjeden gutt med rødt hår. En liten tynn en, på, hvor vi hadde møte på loven. Og så spør han meg, du, hva skal du bli, sier han til meg. Ja, jeg skal bli lektor, sa jeg. Ja vel, men hva skal du bli da, sier jeg til han. Jeg skal bli misjonær, sier han. Det var Leif Løland, han havnet I Kongo. Ja, og da tenkte jeg, her det best å forsvinne. Ja. Så trakk jeg meg litt lenger bort fra han. Og så kom han der, som hadde vært så uskikkelig med bordet der. Så kom han frem med en bibel, og det var glidlås på til og med. Og han smeget opp glidlåsen. Det var jo så tøft som bare det, vet du. Ikke sant? Og så sto han der, og så leste han. Og så begynte han liksom å skulle innlede og vifte med hendene. Og da tenkte jeg, ikke han heller. De møtte der. De traff meg på en måte. Slik at jeg gikk hjem og tenkte, dette må jeg få tak I. Jeg gikk hjem på rommet, der hvor vi bodde da på leiren, og ba til Gud. Gikk hjem tilbake til mitt hjem I Åmli. Vi hadde en bibel stående I bokhyllen. Jeg tok den bibelen frem. Nå har ikke andre så det og leste, og så videre. Gud kalte. Ja. Gud kalte. Men det var først ett år etter det igjen, at jeg kom opp I kirkegården I Åmli, med en tilfeldighet. Som har fortalt meg seg, og møtte evangeliet på en slik måte, at det ble meg til frelse. Frelsen lå klar, dere. Gud hadde gjort den klar for 2000 år siden. Men der I sin nåde, så Gud en stakkars 16-åring, som var på jakt etter noe. Og så møter han meg. Det var et møte med Gud, den levende, som skapte en grunn å stå på, som skapte et mål for livet, og som skapte et innhold I livet. Frelsen ligger ikke bare der ferdig et eller annet sted. Frelsen ligger der for at vi skal ta imot den I tro. Da blir vi, hva de skriftene sier, vi blir nye skapninger. Vi blir barn av Gud. Og hva det nye skapninger har som ikke du, eller hvilken fordel har nye skapninger som ikke du har? Nye skapninger har ingen fortid. De har bare en fremtid. Og derfor sier de skriftstedet vi leste, alt borte. De nye blitt til. Og alt dette, det av Gud. Det ikke vår fortjeneste. Så kan vi regne med at nåden den holder. For Gud har gjort det ferdig. Vi kan gå inn I det og bare si takk. Og utifra dette så kommer det neste, og de skal ikke bruke tid på I det hele tatt. Skal vi gå ut? Skal vi gå ut med forsoningens budskap og gjøre det kjent for andre? Vi sendebud I Kristi sted. Det Gud selv som formaner gjennom oss. La dere forsone med Gud. På konferansen så var det snakk om strategi. Og der jo alltid noen strategifantomer iblant oss. Som kan dette herre. Og her var det diakoni og menighetsplanting og menighetsutvikling. Og det var fem punkter der. Og så kommer der en frem, en god venn fra Bergen. Og så sier han, men hva sier vårt motto, sier han. Menneskers frelse, sier han. Menneskers frelse, Guds barns enhet og menneskers frelse. De hjelper ikke med utvikling. De hjelper ikke med planting. De hjelper ikke med diakoni. De hjelper ikke med lederutdanning. Hvis ikke mennesker blir frelst. Om ikke jeg får barn, så dør jeg. Heter I det gamle testamentet. Om ikke menigheten føder barn, så dør den. Om ikke jeg får være med i dette arbeidet, så dør jeg. Det er dette vi er skapt til. Å være med og forkynne evangeliet, vitne, vær på vår måte, der hvor vi er satt, med den nåde, med de gaver, med de muligheter som gis oss. Gud hjelp oss til å være ambassadører for den Herre Jesus Kristus. Det trengs mer enn noen gang. Amen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for den nåde du gir oss hver eneste dag. At vi får lov til å leve i tilgivelsen, i nåden, i din kjærlighet, og daglig ta imot og leve i ditt fellesskap. Ja, det er nåd over nåde. Også i tillegg til dette har du gitt oss et menighetsfellesskap som vi får lov til å ta imot av og får lov til å bringe inn i. Og så blir det, Herre, et stort gjestebud der hjemme når vi en gang er der. Takk skal du ha, for vi har ikke bare dette for øyet, men vi har noe der fremme å se frem imot. Herre Gud, hjelp oss å prioritere dager og verdier på en riktig måte, til ære for ditt navn og til fremme for ditt rike. Amen.